Radio Robin poslušate Martina Arčon, voščim dober dan. V Sloveniji v teh dneh oziroma začenši jutri potekajo tedni vseživljenjskega učenja, torej pobuda, ki poudarja, da se učimo vse življenje in da je prav, da je temu tako. V okviru tega dogajanja posebno mesto zauzema Dan za kakovost, ki letos znova povezuje organizacije za izobraževanje odraslih pod skupnim sporočilom Kakovost ustvarjamo vsi. In prav tej kakovosti in vseživljenjskem učenju danes z doktorico Natašo Potočnik, direktorico Andragoškega centra Slovenije, krovno organizacijo bi lahko rekli, ki pravzaprav opozarja in motivira vse nas za to, da bi vendarle prisluhnili in vlagali. A lahko rečemo vase, najprej dober dan, doktorica Potočnik.
En lep pozdrav vsem poslušalcem in seveda dober dan vam.
Se pravi, gre za dobro uveljavljeno pobudo, pa kako zelo dobro slišimo, da je prav, da se vseživljenjskemu učenju posvečamo?
Glede na zadnje raziskave bi rekla, da slišimo vsako leto bolje, če lahko tako rečem. Namreč po Eurostatu imamo in tudi slovensko raziskavo anketo o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu, ki se meri tako, da povpraša vsake dve leti je na takšna raziskava, kjer povprašamo prebivalce, ali so se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakršnega koli učenja, formalno, neformalno. In seveda v Sloveniji je zaznati ta porast že iz leta 22, je bilo 36% vključenih, leta 24 pa že 40% vključenih. Če pa primerjava to s podatki iz Evrope, so spodbudni, namreč 25 in 28% na ravni Evrope. Ampak seveda to ne pomeni seveda tega, da bi pa vsi tisti, na katere ciljamo na Andragoškem centru Slovenije skupaj s koordinatorjem izvajalci, v resnici bili deležni te možnosti. Tukaj ne smemo pozabiti na ranljive skupine, na tiste, ki pravzaprav niti ne vedo, kakšne možnosti obstajajo, da je prav za vsakogar možnost, da si izboljša kvaliteto svojega življenja na tak ali drugačen način. Veliko je pravzaprav tega res latentnega, a ne bi rekla pa skritega, ker se ljudje niti ne zavedajo, da pravzaprav kaj potrebujejo. Ko smo na Andragoškem centru v okviru projekta Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje naredili raziskavo, za nas jo je naredila Arheja, smo povprašali, kako se zavedajo zdaj tega pomena vseživljenjskega učenja. In sicer vsi vedo, pa velika večina, 67% vedo, da je pomembno, ampak samo 20% je bilo pa tistih, ki dobro ve, kaj bi se sploh morali učiti. Ne? In samo 6% takih, ki so se povsem strinjali z vsemi trditvami, kaj ne bi pravzaprav vseživljenjsko učenje pomenilo. To se pravi, veliko vseživljenjsko učenje povezuje mogoče samo s tečaji ali pa samo z opisom v neko nadaljne izobraževanje. Je pa vseživljenjsko učenje toliko več kot to in prav tedni vseživljenjskega učenja so ta priložnost, da bi naredili vseživljenjsko učenje vidno in prepoznano, kot da bi videli ljudje pravzaprav, da je vseživljenjsko učenje vsaka delavnica, predavanje, razstava, aktivnosti, ker se ogromno učimo, kot se izkaže ljudje bolj priložnostno, kot pa organizirano.
Vse to, kar lahko vključimo v naš vsak dan, rekli smo, kar izboljša kvaliteto življenja, ja. Na katerem koli področju lahko posežemo po tem učenju, kaj ne? Zdravstvo, prosti čas, ne vem, poslovno področje, osebno področje, partnerstvo, družina, skratka, vej je res ogromno. Ampak kdo so tisti, se pravi, ki se največkrat in najraje odzovejo?
Torej, najbolj se odzivajo ljudje v aktivni dobi zaposlitve, bomo rekli, ne, in mladi. Seveda pa so tukaj še starejši, potem moški, če gledamo primerjalno po spolu, a ne, to nas tudi veliko krat zanima, so ženske vedno nekoliko v prednosti. Ne. Zdaj, če pogledamo recimo, bom rekla takole odstotkovno, ne, največ, torej najbolj se vključujejo tisti, ki so tam v obdobju od 25 do 34 let, pa tam od 35 do 44, potem pa začne ta stopnja upadati. In glede na to, ne, da se naša pravzaprav delovna doba podaljšuje, ne, in da pravzaprav moramo biti, če tam končamo ali pa če se slabše udeležimo pri 50 letih, ko imamo še kar nekaj torej časa, moramo ostati na trgu dela ob tako hudo, hitro spreminjajočih se situacijah, ne, moramo biti v korak s časom in znanjem in tukaj pravzaprav je en ta del, kjer bi radi nagovorili, polovili, ozavestili, ne samo torej tako odrasle, kot da so odgovorni, ampak da se odgovornost porazdeli ne samo na ljudi, ampak tudi na delodajalce, ne, da bi tudi vedeli, da je treba v te ljudi precej bolj vlagati in z raznovrstnimi veščinami, zlasti temeljnimi. Ne. Kot kaže vse raziskave, bolj kot to, da se učiš neke zelo ozke spretnosti, so pomembne temeljne kompetence, bralna pismenost, digitalna pismenost in zdaj seveda tudi zelene kompetence ali pa če želite trajnost. No in tule, ne, kar se tiče starostne skupine, potem imamo pa seveda tudi problem ta, da pravzaprav so tisti, veste, ki imajo nizko izobrazbo, se najmanj vključuje recimo samo 7%, ne, takih z nizko izobrazbo, to pomeni osnovna šola ali manj. Takoj, ko gremo na srednjo šolsko, ta odstotek se dvigne na 25, zdaj govorimo o tistih zadnjih podatkih iz leta 24, ker za lansko leto še nimamo. Ne. In recimo, ko gremo na terciarno izobraženi ljudi, se to dvigne na 39. Torej, pridemo do tako imenovanega Matejevega učinka, ki si ga ne želimo, ne da ne bi želeli, da se visoko izobraženi naprej izobražujemo, ampak seveda bi si pa želeli močno, ne, da ti ljudje zaznajo, ozavestijo priložnost, ker ti odraslega silit ne moreš, lahko pa z različnimi kampanjami ga ozavestiš, kako je vendarle pomembno in da ni treba nujno sesti v šolo za 4 leta, kaj ti ljudje verjetno imajo slabe izkušnje, motivacijo, pač različne razloge za to, da niso končali, a ne, višje stopne izobrazbe in zato res je Andragoški center tista nacionalna inštitucija, ki s svojimi metodami, pristopi, raziskovanjem in razvojem gleda, kako bi pravzaprav čim bolj pristopili, a ne, temu rečemo stojko avtorice, s tem veliko ukvarjamo do teh ljudi, da bi jim sploh pravzaprav prikazali pomen vseživljenjskega učenja.
V tokratni oddaji se posvečamo torej letošnji osrednji temi, pomenu kakovostnega izobraževanja in prav k temu se vrneva po glasbi. Radio Robin poslušate, torej tedni vseživljenjskega učenja, tokrat se posvečajo pomenu kakovostnega izobraževanja in morda zato dr. Nataša Potočnik, kaj pomeni dobro učenje in kako prepoznati kakovostne programe in priložnosti, kakšen je vaš nasvet?
Ja, torej kakovostne programe in priložnosti prepoznamo pravzaprav tako, da tisti, ki jih izvajajo, v resnici upoštevajo tako imenovan andragoški cikl, kako se pravzaprav dela z odraslimi, da upoštevajo motivacijo, ki žene odrasle, ki je povsem drugačna od otrok in mladine, zlasti v tem smislu, da odrasli se vključujejo izobraževanje s ciljem, da bi tisto takoj uporabili, torej da si bodo izboljšali svoje življenje na tak ali drugačen način, ali na delovnem mestu, ali zdravje, kot ste rekli, ali trajnost, ali karkoli drugega. Skratka, njihovi motivacijski vzgibi so povsem drugačni in kdor se zaveda tega, načrtuje pravzaprav po tem andragoškem principu in seveda uporablja ustrezne metode, že lahko rečemo, da delno seveda že pokrije to kakovost, seveda ob kakovostnih učnih gradivih, ob tem, da pravzaprav upošteva tudi, a ne, novodobne, bom rekla, novodobno tehnologijo in zavedanje, seveda umetne inteligence ne moramo izključiti iz našega življenja, lahko pa pokažemo, kako se vendar lahko samo ob njej, ob pomoči, pa vendarle samostojno učimo in kako lahko napredujemo. Seveda pa mora tudi inštitucija kot takšna zagotavljati kakovostne pogoje za učenje in delo, in zato imamo pravzaprav že kar nekaj let na Andragoškem centru, poznate verjetno zeleni znak kakovosti, podeljujemo vsem tistim, ki pravzaprav dosegajo te cilje. Vsako leto je kar nekaj vlog, to pomeni, da je ta zeleni znak dosegel prepoznavnost in da si pravzaprav želijo ljudje tudi pokazati tistim, ki se vključijo v njihove programe, da so zaupanja vredna organizacija, da sistematično delajo na področju kakovosti in seveda tudi dosežkih. In sem pa zagotovo sodi tudi kakovost v smislu, da se krepi kultura kakovosti v lastnih kolektivih, in temu je namenjen tudi potem znotraj tednosti življenjskega učenja Dan za kakovost, ki je tudi pravzaprav ena skupna promocijska akcija.
Kaj bi svetovali organizacijam, posameznikom, ki morda želijo uvajati, bom rekla, bolj sistematično to kakovost, o kateri danes govoriva?
Ja, glejte, predvsem to, da mogoče začnejo predstavljati dosežke in svoje razvojne usmeritve, kam so usmerjeni, vsak mora imeti neko vizijo, neko poslanstvo, da pravzaprav odpirajo razpravo o kakovosti, to pomeni, da so sposobni neke refleksije, da delajo samo evalvacijo, da na podlagi tega, kar ugotovijo, vendarle naredijo izboljšave, ker veliko krat slišimo kritike, da smo Slovenci dobri v ugotavljanju nekih razmer, ampak potem ni nobene akcije za izboljšanje. Torej, naslednji korak je seveda izboljšava, seveda odvisno od tega področja, ki ga samo evalviraš, kaj je zdaj tisto, ali so zdaj tvoje, ne vem, zadovoljstvo, da si pač samo evalviral izobraževanja, ki jih ponujaš kot organizacija, ali je zdaj morda kakšen drug vidik, ampak glavno, bom rekla, geslo je izboljšava potem na podlagi teh ugotovitev, predvsem pa tudi spodbujanje timskega dela in povezovanje kolektiva. To recimo, če nekako nekaj teh, na kratko bi rekli, stvari izpostavimo, ali pa recimo, da izberemo kazalnike že vnaprej za nov cikl samoevalvacije, da ta seveda prenos znanja v kakovosti tudi naredimo na vse ostale sodelavce, ne da to ostane samo pri vodstvih. Skratka, razprava o kakovosti naj se razširja na kolektiv, naj ne bo zgolj neka komisija za kakovost, in naj se ves čas meri zadovoljstvo, naj se merijo pravzaprav čim bolj, kjer se le da meriti učinke in samo evalvirati in na podlagi tega narediti izboljšavo. Učinek pa zagotovo ni samo to, da prešteješ število udeležencev in rečeš, toliko smo jih imeli. Seveda je število lahko znak tega, da ti zaupajo kakovosti, ampak seveda je treba tudi pogledati, kako so bili zadovoljni, ali so lahko svoje znanje porabili potem v svojem vsakdanjem življenju, kako so bili nenazadnje zadovoljni tudi s predavatelji, organizacijo, časovno umestitijo in tako naprej.
Kako lahko udeleženci tudi sami prepoznajo, da je neko izobraževanje res kakovostno, tudi o tem, ampak še prej minuta ali dve za glasbo. Tedni vseživljenjskega učenja ponovno odpirajo prostor razmisleka o tem, kako pomembno je učenje, kot govoriva danes z gostjo direktorico Andragoškega centra Slovenije, ne le v mladosti, ampak v vseh obdobjih našega življenja. In tako med 8. in 14. junijem, torej 8. majem in 14. junijem, se po vsej Sloveniji pravzaprav odvija najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja, ki povezuje številne ustanove, organizacije, posameznike. Cilj je skupen, poudariti moč znanja in radovednosti. Rekli bi lahko, da sodelujete s številnimi partnerji doma, tudi v tujini, in pravzaprav se ustvarjate zgodbo, ki presega meje učilnic, kar je
Še posebej markantno, kaj ne, doktor Nataša Potočnik?
Ja, in se nam zdi, da je prav to dodana vrednost in da za to projekt oziroma tedni vseživljenjskega učenja lahko živijo že 31 let. Lahko se res pohvalimo, da ne poznamo v Evropi dogodka, ki bi čisto vsako leto brez izpada toliko let zapored združeval vse te koordinatorje, izvajalce in organiziral dogodke posvečene prepoznavanju vseživljenjskega učenja kot skupne dobrobiti. Torej, tukaj smo res to idejo pred leta 95 prenesli sicer iz tujine, ampak pri nas je pa obstala in moram reči, da je tudi veliko zanimanje strani tujine. Tukaj pa moram reči, da je znotraj tudi veliko entuzijazma. Nikakor ni vse, ne bi vsega mogli pokriti s financami, ne? Ne da jih nimamo in smo hvaležni ministrstvu za vzgojno izobraževanje, da sofinancira seveda vso to kampanjo in naše delo, ampak pravzaprav je tudi toliko dela in toliko ur načrtovanja, da brez tega, da verjamemo, da delamo dobro za odrasle v Sloveniji, to zagotovo ne bi šlo.
Kako lahko, kot sva že prejle namignili, udeleženci sami prepoznajo, da je neko izobraževanje res kakovostno?
To morda niti ni včasih tako zelo lahko, preden se, če se prvič vključiš ali če ne poznaš, zagotovo pa, če ima recimo torej neka ustanova, ne, da nima ljudska univerza in seveda tudi cel kup drugih ustanov, ki izvajajo izobraževanje odraslih, ta znak, bom rekla, ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje ali pa ne, torej pristop, da delajo potem, da se lahko s tem pravzaprav identificirajo, da imajo tako imenovan zeleni znak kakovosti, ki jo Andragoški center podeljuje, je zagotovo že en zelo dober znak, ne? Seveda pa ne bi želeli izključiti vseh tistih, ki morda tega še nimajo in ne moremo kar poprej govoriti, da ostali pa niso kakovostni. Vendar to dvoje, kar sem povedala, zagotovo in indic. Ko prideš seveda v prostor, je zagotovo najprej odnos do, bom rekla, do udeležencev, torej odraslih ne moreš posesti, ker točno tako kot v šolsko klop jih nič ne vprašaš, kaj andragoški cikel je ravno to, da pravzaprav najprej prepoznaš njihove potrebe, da se posvetiš udeležencu, da vidiš, kje je, katere vrste znanja, kje je pri določeni kompetenci, na kateri ravni je in potem glede na to apliciraš metode, vsebine, zato da seveda dosežeš cilje, ne, in ves čas tudi preverjaš, ali si dosegel zastavljene cilje, ali boš v resnici pri človeku izboljšal določene znanje, po katera je prišel. Skratka, kako se vključimo v izobraževalni proces, ne, tukaj je pomembna vloga nekega svetovalca in seveda, kako se potem to ovrednoti izobraževanje, kako vrednotimo to, kar nam je v tem ciklu uspelo, torej od ugotavljanja izobraževalnih potreb do načrtovanja izobraževanja in potem spet rečemo, glejte, vzamemo neko novo metodo, nek nov pristop, samo zato, da bo odraslim uspelo pridobiti tisto kompetenco. Skratka, to, ta prvi stik, da sploh želijo dobiti informacije od človeka, ki je prišel na izobraževanje ali pa se torej prišel informirati, kaj je pravzaprav njihov glavni cilj in se temu prilagoditi.
Možnosti je danes res veliko od razno raznih webinarjev, spletnih tečajev, društev, tako da društva so tista, ki aktivno, bom rekla, tudi pripravljajo razno razna izobraževanja, tako da razloga, da ni ponudbe ali še manj časa, ker so pravzaprav te zadeve na dosegu 24 ur na dan, če rečem tako, ne sme biti. Se pravi, vlaganje v znanje je, to večkrat izpostavite, ena najpomembnejših odločitev, ki jih lahko sprejmemo in s to mislijo se poslavljava. Kakšne aktivnosti, katere aktivnosti se bodo zvrščale na Severnoprimorskem, o tem pa v naslednjih minutah ostanite z nami. Širimo znanje, krepimo učečo se. Skupnost je pravzaprav slogan, ki ga veliko krat ujamemo na Ljudski univerzi v Ajdovščini. Direktorica Eva Mermolja, dober dan.
Dober dan.
Ne le v tednih vseživljenjskega učenja, ampak tudi sicer. Skrbite za učenje, za izobraževanje, za pridobivanje novih znanj, za širjenje znanja. To čisto zares pomeni krepiti učečo se skupnost?
Zagotovo. Naše poslanstvo je zagotavljati kakovostne pogoje za izobraževanje odraslih in močno verjamemo v znanje in prizadevamo si, da je znanje čim bolj dostopno. In verjamemo, da s tem, ko zagotavljamo številne programe, v katere se lahko vključujejo odrasli, pridobivajo svoja znanja, se družijo, pomemben je tudi ta socialni vidik in posledično zagotovo na ta način z novimi znanji, z večjim zaupanjem med ljudmi, širimo ne samo znanje, tudi krepimo učeča se skupnost.
Kaj se je skozi vsa ta leta pokazalo kot tisto, kar pritegne vedno znova največ zanimanja med slušatelji?
Ljudje vedno iščejo nekaj zase, se pravi, vedno izhajamo iz tega, kaj si želimo v prvi vrsti zase, kaj nam bo rešilo neko našo situacijo, nek naš problem, mogoče katere stvari nas zanimajo. Tako da navadno so to vsebine, ki vsakega posameznika posebej zanimajo. Izjemno veliko zanimanja je seveda za vse vsebine, ki se navezujejo na zdravje, na zdrav življenjski slog, skrb za posameznika, za sočloveka. Ljudje se zelo radi tudi izobražujejo na področju različnih tujih jezikov, praktičnih uporabnih znanj, kot je recimo uporaba digitalnih orodij, računalnika, telefona. Skratka vsega tistega, kar jim bo nekako olajšalo življenje oziroma dvignilo kakovost njihovega življenja.
Tedni vseživljenjskega učenja so tudi pri vas pestri, če omeniva morda najvidnejši dogodek, ki ga na nek način oglašujete, to je pogovor z Andrejem Rusom. Miran um ni luksus, je predpogoj za uspeh. Zakaj ste se pravzaprav slušateljem namenili podati to temo, kako ostati miren, ko se vse okoli nas spreminja?
Opažamo, da je veliko, veliko zanimanja za teme, ki se navezujejo na osebno rast. Ljudje se danes vse bolj soočajo z hitrim življenjskim slogom in nekako najti ravnovesje med vsakodnevnim vrvežem, hitenjem in na drugi strani med umirjenostjo je pravzaprav umetnost. In zagotovo je to ravnovesje, k kateremu stremimo, nekaj zelo pomembnega in hkrati nekaj, kar ni samoumevno. In dejansko se nam je zdela ta tema zelo zanimiva in tudi sogovornik dr. Andrej Rus je zagotovo tisti, ki bo znal navdušiti vse prisotne.
Se pravi, izmenjava sobnih rastlin, pa zvišanje maščobe v krvi, razumevanje pasje govorice, uporaba interaktivne table pri pouku delavnica za učitelje, vse sodi v ta sklop tedna vseživljenjskega učenja, odkrivali boste celo vesolje, skratka, vsega po malem za vse bi lahko rekli, kaj ne?
Res je, se dejansko to so tedni vseživljenjskega učenja, že sama beseda vseživljenjsko učenje poudarja vseživljenjsko, torej da se učimo vse življenje, tako da mi smo res poskrbeli, da so delavnice, programi, ki jih ponujamo, namenjeni tako najmlajšim kot tudi šolajočim, odraslim in tudi posameznikom v tretjem življenjskem obdobju. Mogoče bi tukaj za najmlajše izpostavila eno poseben dogodek, ki ga imamo 27. maja, ko bo tudi dan odprtih vrat Ljudske univerze Ajdovščina. Namreč dogodek smo poimenovali Narava od blizu, ptice in eksotične živali in prav ta dan si bodo lahko prisotni se udeležili predavanja varstva ptic v ekološkem koridorju, sledilo pa bo učenje skozi izkušnjo, kjer bomo predstavili eksotične živali od blizu.
luminusajdovščina.si, tam najdete tudi ostale in še več dogodkov, ne samo v tednih vseživljenjskega učenja, pač pa tudi sicer. Za vse, ki bi želeli, lahko rečeva gospa Eva Mermolja, bolje živeti, bolj zadovoljno?
Zagotovo. Vsak si želi, verjamem, kvalitetno živeti, preživeti čas, tudi z različnih vidikov, ne govorimo samo o prostem času, namreč tudi veliko časa smo v službi in Ljudska univerza zagotavlja tudi programe, s katerimi si izboljšamo tudi zaposlitvene možnosti in kompetence za delo.
Morda ob tedni vseživljenjskega učenja vaša osebna misel, ki bi jo podelili z našimi poslušalci v smislu Povej naprej.
Predvsem bi rekla tako, da pogumno k spremembam, da ne čakati, se spraševati preveč, ampak na poti do sprememb je pravzaprav akcija, aktivno pristopiti k spremembam in mogoče pač sam poskusiti. Če se navežem na naše programe in tečaje in delavnice, ki jih ponujemo, se pravi, se neki, kar te nagovori, se odločiti, se vključiti in mogoče potem bo tista stvar, ki te bo pritegnila ali pa tudi ne, ampak samo naprej in iskati pač nove možnosti in ostati radoveden.
Kje še ujeti zanimivo dogajanje v tednih vseživljenjskega učenja? Nadaljujemo in povemo po glasbi. Ostanite z nami. Kako bojo zveneli tedni vseživljenjskega učenja v Novi Gorici oziroma na Goriškem, nam bo zdaj le povedala direktorica Ljudske univerze Nova Gorica, Nada Uršič-Debeljak. Najprej dober dan.
Lep dober dan.
Osrednji dogodek bo zagotovo parada učenja 20. tega meseca letos na Bevkovem trgu v Novi Gorici.
Tako.
Drži?
Ampak poleg tega osrednjega je tudi veliko, veliko zanimivih, bom rekla, delavnic, predavanj, takega in drugačnega dogajanja na različnih lokacijah in za različne ciljne skupine. Tako da vsak najde kaj zase.
Kar bodo naši poslušalci ujeli na straneh Lunga.
Tako.
Če pogledamo nekoliko nazaj, kje se kaže največ zanimanja po novih vsebinah, po novih znanjih, česa so ljudje vedoželjni?
Jaz moram reči tako, da v bistvu vedno več je zanimanja za naravo, za, bom rekla, za zelišča, za kuhanje, za, bom rekla, iskanje pomoči v naravi. Tako da to vsekakor, tu potem letos ponujamo par zadev, recimo, ali pa to, da se ukvarjaš s svojim telesom, svojo dušo, tako da imamo od tibetanske joge letos v centru Grgarske ravne, pa potem delavnica čiščenja telesa s cipreso, pa zelišča, hrana in prask, s katerimi sem ukrotila boreliozo, bo z nami Darja Vrana. Pa potem bomo imeli Aljo Maurit, da nam predstavi aurikuloterapijo, se pravi, kako naše uho deluje kot zemljevid celega telesa. Potem pa recimo tudi zanimivo predavanje, kako pristopiti k osebi s težavami v duševnem zdravju. In če nadaljujem še naprej, ajurveda za sodobnega človeka. Tako da je veliko z tega področja, kako si pomagati, kako bolj polno živeti. Med drugim tudi recimo predavanje skrb za ledvice. Tako da tu je veliko popraševanje, zato je tudi v naših tednih vseživljenjskega učenja ta ponudba, ker vemo, da bo to zelo obiskano. In ko sem prej omenila osebno rast, z nami bo tudi Zumra Čoralič in bo pač pot k spremembi, bo predavala o doseganju sprememb skozi stik s sabo in razumevanje odzivov.
Širok spekter najrazličnejših tem,
tako,
ki ste jih pravzaprav unesli v te tedne vseživljenjskega učenja, katerih namen je med drugim spodbuditi ljudi, da vlagajo vase, da grejo med ljudi, da pridobijo nova znanja za boljše življenje, kaj ne?
Tako, in tudi za druženje, za socializacijo. To je zelo pomembno, ker v tem hitrem času živimo, je potrebno si vzeti čas zase in tudi, ko greš na tako zadevo, pridejo podobni ljudje s podobnimi, bom rekla, interesi in spoznavaš in širiš in to je ta čar vseživljenjskega učenja.
Še eno zanimivo predavanje morava izpostaviti, dan podjet prihaja na Goriško in sicer 4. junija, karierni izzivi generacije v času umetne inteligence.
In to bo na Lungu ob 18. in jaz sem zelo, zelo vesela, da je imel čas, da smo našli termin v tednih vseživljenjskega učenja in da bo dan podjet naš, ker kadarkoli ga kjer vidim, slišim, berem, sem vedno navdušena nad njim.
Posvečate se tudi finančni pismenosti, kako biti še bolj finančno varni, zaključna konferenca bo že v torek?
To je bil zelo, bom rekla, prvi tak projekt za odrasle. Lung je bil vodilni partner v konzorciju petih in smo tako na različnih koncih v Sloveniji nudili te delavnice opismenjevanja na področju finančne pismenosti, ki je zelo, zelo pomembna v današnjem času in tako da so vsi in starejši imeli na svoj način predstavljeno tisto, kar najbolj potrebujejo tista znanja in mladi znanja in to se zdaj zaključuje in bomo malo predstavili rezultate tega odličnega projekta.
Veliko aktivnosti se na Ljudski univerzi dogaja v živo, delavnice, predavanja, izobraževanja na različnih lokacijah, ampak za vse tiste, ki morda še oklevajo ali priti ali ne, tale prvi korak je ponavadi najtežji. Konec koncev nas do znanja loči samo en sam klik, če bi že želeli iz domačega naslonjača pridobiti nova znanja. Kako bi jih spodbudili, s katerimi besedami morda zmotivirali?
Ko narediš ta korak, ko začutiš, poznaš, kaj se ti zamujal in da je to tvoja prava pot. In ta korak ti sem treba ali klik ali korak na lung, ker meni je najlepše, ko naši obiskovalci rečejo, ko vstopim na lung, začutim tako lepo energijo, tako sproščeno vzdušje, jaz se tu dobro počutim. To dobivamo v anketah in to je to, tako da vse tiste, ki imajo zadržke, ki jih je strah, recimo te negotovosti, stopiti v eno novo ustanovo, nič se ni treba bati, pri nas je zelo lepo.
In parada učenja vabi kot osrednji dogodek, kot rečeno 20. na Bevkovem trgu, tudi tam bo širok spektar najrazličnejših, ki bodo pravzaprav predstavljali, kaj tisto, kar nudijo, kje se jim lahko pridružimo navžijemo nekih novih veščin.
To bo res lušna prideditev. To bo 20. od 3. popoldan do 6. Mogoče bi izpostavila to, da bosta povezovali ta bogat program glasbenih, dramskih, plesnih nastopov dijakini umetniške gimnazije Nova Gorica, smer gledališče in film. In bo pa tako kot vsako leto res pestro, to bo taka energija, stojnice bodo, plesni nastopi, modna revija, trajnostna moda za 3 generacije, predstavitev izbranih zgodb in izdelkov obeh natečajev, podelitev priznanj ambasadorjem vseživljenjskega učenja in pa tudi predstavitev dobitnikov priznanja Andragoškega centra Slovenije za Goriško. Z nami bodo različna društva.
Hvala lepa za tole predstavitev. Z besedo, kako bi zaključili stavek, vseživljenjsko učenje je?
Način življenja.
Hvala lepa za pogovor, hvala lepa vam, drage poslušalke in poslušalci, ker ste današnje uri so preživeli v naši družbi. Oddajo sem pripravila Martina Arčon. Srečno.